Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Sydämellisesti tervetuloa aivan jokaiselle teistä, myöskin tähän tämän viikon vaihteen lähetys ja raamattu viikon lopun ensimmäiseen raamattutuntiin. Meidän aiheeksemme on annettu kaksi hyvin suuremmoista ja kaunista raamatun jaetta. Ne on painettu ohjelmiinkin. Ensimmäinen on Johanneksen evankeliumin 8. luvusta jae 12. Ja toinen sitten Jobin kirjan 30. luvusta. Luemme nämä aluksi, hiljennymme sitten rukoukseen. Jeesus sanoo, minä olen maailman valkeus. Ja Jobin kirjassa ovat sanat. Minun henkeni saa iloiten katsella valkeutta. Rukoilemme. Me kiitämme Herra näistä sanoista, koska niistä näemme, että tässä maailmassa on jotain valkeutta. Aamen. Hyvät ystävät, puhe siitä, että Jeesus on maailman valkeus, on meille kaikille raamattua tunteville hyvin tuttu. Tämä väite on jopa niin usein kuultu, että on ihmisen ajatuksissaan uskovankin vaikeata päästä käsittämään, mitä sillä oikein tahdotaan sanoa. Yksi piirre, joka varmasti on tässä väitteessä aivan ensimmäiseksi esillä, on, että Jeesus Kristus on jollakin tavalla elämälle aivan yhtä välttämätöntä kuin valo tai valkeus. Me tiedämme, minkälaista, tai voimme kuvitella, minkälaista olisi elää täydellisessä pimeydessä. Niin kuin valoa tarvitaan tässä elämässä, niin Jeesusta tarvitaan ihmisen olemassaoloon. Tämä Jeesus maailman valkeus on sellainen raamatun lause, joka heti heittää myöskin meidän eteemme vastakohdastaan kysymyksen, eli pimeydestä kysymyksen. Kun Raamattu puhuu valosta ja valkeudesta, niin sen taustalla on aina tämä vastakohta, pimeys. Ja nyt minun väitteeni tässä Raamattu tunnissani on se, että Raamattu puhuu ihmiskunnalle valosta ja pimeydestä sillä tavalla, että se puhuu molemmista aivan ehdottomasti. Toisin sanoen, Raamattu ei ole hämärän kirja. Se ei ole kirja, jonka sanoma olisi hämärä. Se ei ole myöskään kirja, jonka sanoma olisi vaikea ymmärtää. Raamatun sanoma pimeydestä ja valkeudesta on aivan ehdoton. Toisin sanoen, se puhuu kummastakin tai julistaa kumpaakin ehdottomina. Sellaisena valkeutena, jossa ei ole mitään pimeyttä. Se puhuu Jeesuksesta. Ja pimeydestä se puhuu sellaisena pimeytenä, jossa ei ole mitään valkeutta. Mutta me ihmiset, silloin kun me uskomme Jeesukseen, me olemme toki valkeuden lapsia. Vaan valkeus on meille annettu, ei ainoastaan jonkinlaiseksi matkavaloksi, vaan meille on annettu Jumalan vanhurskaus. Ja siihen kätkettyinä ollessamme me olemme kyllä täydellisesti Jumalan lapsia. Me olemme sillä puolen rajaa, jolla puolen valkeuskin on. Mutta kun me sitten ajattelemme ihmisinä omaa kokemustamme kristittyinä ja omaa vaellustamme täällä maailmassa, niin siitä ei voida enää sanoa, että se olisi täydellisesti valkeutta. Kristitty ihminen on, samalla kun hän on valon lapsi, ja sen nojalla taivaan perillinen. Hän on myöskin samalla hämärän lapsi. Siinä mielessä, että hän syntisenä ihmisenä jatkuvasti lankeaa. Ja syntisenä ihmisenä, jonka sydämessä jatkuvasti myöskin pyrkii esiin epäusko, tällainen ihminen ei näe täysin kirkkaasti Jumalan valtakunnan salaisuuksia. Tällaisen ihmisen kokemusmaailma, toisin sanoen, tulee väistämättä sekoittuneeksi valosta ja pimeydestä. Ja jokaisen meidän vaelluksessamme on sekä valkeuden että pimeyden piirteitä. Me olemme kyllä eräänlaista hämärän kansaa. Mutta Raamatun sanoma ei ole hämärä sanoma eikä sanoma hämärästä. Me tiedämme varsin hyvin, aivan jokainen, että me väsymme, me lankeamme, me olemme pelastuksestamme epävarvoja. Meidän toivomme on horjuva monta kertaa, on kamppailuja. Kaikkea sellaista, joka oikeuttaa puhumaan hämärästä meidän elämässämme. Sellaisena kuin se näkyy ja sellaisena kuin se meidän kokemuksessamme tuntuu. Vaikkakin tosiasia on, että jokainen Jeesukseen Kristukseen uskova on valon lapsi. Minusta on aivan suuremmoinen asia se, että Raamattu ja sen sanoma Jeesuksesta Kristuksesta on aivan erilainen kuin meidän kokemusmaailmamme ja vaelluksemme kristittyinä. Raamatulla on aivan ehdoton sanoma täydellisestä valkeudesta. Ja kun Raamattu puhuu anteeksiantamuksesta ja armosta, niin kyllä se on aivan ehdotonta puhetta. Siellä puhutaan sellaisesta armosta, jonka saamiseen ei ole mitään ehtoja. Ja Raamatun sanoma on edelleen, kun se puhuu synnistä, perkeleestä ja kuolemasta, aivan ehdoton. Siellä tulee esiin tuomio kaikesta synnistä. Huomatkaa, mikään synti ei jää Raamatun julistaman tuomion ulkopuolelle. Mitään syntiä ei katsota ikään kuin läpi sormien. Ja samoin Raamatun sanoma syntien seurauksista on aivan ehdoton. Eikä siellä edes tehdä eroa pienten ja suurten syntien välillä. Puhutaan ennemminkin synnistä, ei synneistä. Sanoisin, että tämä Raamatun selvyys, kun se puhuu valosta, valkeudesta Jeesuksesta toisaalla, ja kun se sitten toisaalla puhuu yhtä selvästi pimeydestä, on meille, jotka olemme hämärän lapsia, aivan välttämätöntä. Ellei näin olisi, emme me saisi mitään tukea valon etsintäämme. Tämä selvä ero Raamatun Jeesus-sanomassa pimeyden ja valkeuden välillä on kaikkein parasta lääkettä hämäryyteemme ja epävarmuuteemme, epäilyymme ja epäuskoomme, vaikka olemmekin sitten, kun Jumala meitä katsoo, silloin kun me uskomme Jeesukseen, valon, valkeuden lapsia. Inhimillisestä epäselvyydestä ja hämäryydestä ja puolinaisuudesta, lankeamisesta ja epävarmuudesta saa nostaa katseen Jeesukseen, Kristukseen, jossa on valkeus täydellisenä. Ja tähän meitä kyllä kehotetaankin, silloin kun meille heitetään meidän eteemme tämä suuremmoinen Raamatun jae, vaikkakin se on niin tuttu. Jeesus sanoo, minä olen maailman valkeus. Tällainen ehdoton ero pimeyden ja valkeuden välillä Raamatun Jeesus sanomassa on kolmesta syystä aivan välttämätöntä ja luonnollista. Ensinnäkin se on välttämätöntä sen tähden, että sanoman antaja, Jumala, hänen pyhä henkensä ja vapahtajamme Jeesus Kristus, ovat olemukseltaan sellaisia, ettei siinä olemuksessa sotketa toisiinsa valoa ja pimeyttä. Ne ovat erillään. Hän on yksin valkeutta ja hänen ulkopuolellaan on yksin pimeyttä. Toiseksi tämä on välttämätöntä Raamatun Jeesus sanomassa, koska se on totuus. Totuus Jumalasta, Jeesuksesta ja pyhästä hengestä, eli kolmiyhteisestä Jumalasta, on se, että hänessä ei ole mitään pimeyttä, on vain valkeutta. Ja kolmanneksi, mikä tuli oikeastaan jo sanotuksikin, tämä ero pimeyden ja valkeuden välillä näin ehdottomana on meille parasta. Se on meille välttämätöntä. Jos ja kun me olemme noin kuvannollisesti sanottuna elämässämme liejussa tai mudassa tai syvällä tai pimeässä, ja me tarvitsemme kallion ja turvapaikan ja kestävän pohjan jalkojemme alle, me saamme sen vain silloin, kun se sanoma, jonka puoleen kurottaudumme tai joka kurottautuu meidän puoleemme, on tässä suhteessa hyvin ehdoton. Ellei sanoma Jeesuksen valkeudesta olisi ehdoton, ja sitten sen rinnalla sanoma pimeydestä ehdoton, ei meillä olisi oikein paikkaa, minne mennä. Emme me voisi oikein tarttua kiinni mihinkään lupaukseen. Kaikki olisi vain joko niin tai näin ja hyvin suhteellista. Hyvät ystävät, Raamattua lukiessamme Uuden testamentin puolella me usein huomaamme, että se, mitä vanhassa testamentissa sanotaan Jumalasta, sanotaan Uudessa testamentissa Jeesuksesta, Kristuksesta. Mitä me tästä näemme? Muun muassa sen seikan, että pojan eli Jeesuksen olemus on samaa kuin isän. Kun Jumala on valkeus, niin Jeesus on valkeus, ja tässä on puhe hänen olemuksestansa. Raamattu sanoi ensimmäisessä Jaakobin ensimmäisessä kirjeessä, että Jumala on valkeuksien isä. Ja sitten meille sanotaan tässä teemajakeessamme, Jeesus on maailman valkeus. Olemus on sama isällä ja pojalla. Onhan poika isästä syntynyt. Ja vanhassa uskon tunnustuksessa sanotaan viisaasti ja totuudellisesti, hän on valkeus valkeudesta. Hän on samaa olemusta isän kanssa. Hän on ilman syntiä. Tämä on yksi piirre hänen täydellisestä valkeudestaan. Mutta samalla, ja nyt pyydän teitä tarkkaamaan, kun sanotaan, että Jeesus on valkeus, se tarkoittaa myöskin sitä, että hän on täydellinen rakkaus ja että hän on iankaikkinen elämä. Ja että hän on ehdoton totuus. Me voisimme oikeastaan sanoa tällä tavalla, valkeus ynnä iankaikkinen elämä, ynnä täydellinen rakkaus, ynnä ehdoton totuus on yhtä kuin Jeesus Kristus. Taikka toisinpäin, Jeesus Kristus on näitä kaikkea. Hän on valkeus, elämä, rakkaus ja totuus. Ja sen lisäksi toki hänen olemustaan voidaan kuvata monella muulla sanalla, niin kuin Raamatussa on tehtykin. Tällainen on hänen olemuksensa. Mutta sitten Raamattu sanoo nimenomaan, hän on maailman valkeus. Tämä sanonta tuo esiin Jeesuksen tehtävän täällä maailmassa. Tässä tulee esiin se Jeesuksen työ, jonka hän elämässään suoritti, nimittäin pelastustyö. Jeesuksen tuli tuoda valkeus, eikä mikä tahansa valkeus, vaan pelastuksen valkeus koko maailmalle. Jesaja 49:6, jos teette muistiinpanoja, pankaa se ylös. Sehän on suuremmoinen kohta siitä, mitä Jeesuksesta sanotaan jo Vanhassa testamentissa. Hänet pantiin pakanoiden valkeudeksi. Liian vähäistä oli hänelle asettaa ennalleen vain Israelin sukukunta. Hänet pantiin pakanoiden valkeudeksi. Ja miten Jeesus toi tämän valkeuden maailmaan? Hän toi sen sovittamalla ihmiskunnan synnin Golgatan ristillä. Siinä sovitettiin kaikki synti. Ajatelkaa, se mikä silloin oli maailmassa, se mikä oli sitä ennen ollut ja johon eläinuhrit olivat viitanneet ja joka sen jälkeen oli tuleva, jopa sekin mikä meidän jälkeemme on tuleva, pahojen ihmisten pahoissa teoissa ja pahassa olemuksessa. Hän ei ole ainoastaan meidän syntiemme sovitus, sanoi Johannes kirjensä toisessa luvussa, vaan hän on koko maailman syntien sovitus. Jeesuksen valkeus ei ole toisin sanoen pelkästään syntejä paljastavaa valkeutta. Se on myös sovituksen valkeutta. Ja vain sellaisena se on pelastukseen tähtäävää valkeutta. Kun sanotaan, että Jeesus on valo, valkeus ja että hän tuli tänne ja suoritti synnistä sovituksen, jotta me saisimme pelastuksen lahjan ja valon. Eihän tämä toki tarkoita sitä, että Jeesus ei olisi ollut kosketuksissa pimeyteen ja syntiin täällä maailmassa. Oikeastaan voimme sanoa kolme eri näkökohtaa siitä, millä tavalla Jeesus aivan kuin kosketti pimeyttä ja syntiä maanpäällisen vaelluksensa aikana. Ensinnäkin hän tuli ihmiseksi langenneen sukukunnan keskelle, yhdeksi sen jäseneksi, kuitenkin ilman syntiä. Mutta hän tuli niin lähelle syntistä ihmistä, että hän eli heidän keskellään. Hän otti ihmisen lapsia syliinsä. Hän siunasi varmasti kätten päälle panemisella myöskin heitä. Hän saattoi koskettaa syntistä ihmistä. Ja sitten hän sanoi, tulkaa minun tyköni kaikki, te työtä tekevät ja raskautetut. Hän tuli kyllä hyvin, hyvin lähelle syntistä ihmistä. Ja hän sanoi, minä olen tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnutta. Luukkaan evankeliumin 19. luvussa. Huomatkaa, hän tuli pahan vallassa olevaan maailmaan, syntisten ihmisten keskelle. Vaikka hän itse oli synnitön ja sellainen valkeus, jossa ei ole mitään pimeyttä. Mutta kolmanneksi vieläkin jyrkemmin ja voimakkaammin hän tuli lähelle syntiä. Tästä asiasta on Raamatussa meille uskovillekin hyvin käsittämätön toteamus, jota on vaikea järjellisesti ja jopa kielellisesti ymmärtää. Ja se on tietenkin meille kaikille tuttu toisen korintolaiskirjeen 5. luvun jae 21, jossa sanotaan, hänet, joka ei synnistä tiennyt, hän Jumala, meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Tämän pyhän ja puhtaan, tämän täydellisen valkeuden Jumala teki synniksi meidän tähtemme. Eli Jumala myös kohteli häntä syntisenä ihmisenä Golgatan ristillä. Rankaisi häntä vihassansa sillä rangaistuksella, joka meidän olisi pitänyt kärsiä. Hän oli meidän syntimme. Ja samalla uhri meidän syntiemme edestä. Kuka tämän käsittää? Kuka käsittää sen rakkauden ja armon syvyyden, mikä tähän kuuluu? Ja sen käsittämättömän vastakohdan, että täydellinen valkeus tehdään synniksi. Jotain tällaista saattaa ajatella vain evankeliumista avautuvan. Ei hän ollut Jeesus Kristus täällä maailmassa käyskennellessään ja eläessään nuo noin 30 vuotta, ei hän ollut sellainen etäinen tähtien valo, jota me saisimme jostakin valovuosien päästä katsella. Vaan hän oli sellainen valo, joka oli täällä. Ja hyvin ihmeellistä oli, ettei häntä nähty valoksi. Vain pieni joukko oivalsi Jeesuksen salaisuuden, että tässä ihmishahmossa oli Jumalan poika. Ei hänen valona olemisensa ollut voiman valoa. Sehän oli tyhjentymisen valoa, kärsimiseen käymisen valoa, heikkouden valoa. Se oli syntisistä ihmisistä huolehtimisen ja rakkauden valoa. Se oli ihmisten vastaanottamisen valoa Jumalan yhteyteen ja se oli kuolemaan käymisen valoa. Se oli sijaiseksi tulemisen valoa, sanoo Raamattu. Taikka me voisimme yhdistää kaiken tämän kolmeksi sanaksi. Se oli rakkauden, sovituksen ja armon valoa, joka Jeesuksesta loisti, mutta keille loisti? Niille, joilla oli uskon silmää katsella tätä valoa. Raamattu sanoo Jeesuksen tullessa maailmaan, totinen valkeus loistaa jo, mutta maailma ei sitä käsittänyt. Ja on kaksi syytä, miksi maailman on lähes mahdotonta ymmärtää ja nähdä ja käsittää Jeesuksen valoa. Ensimmäinen on se, että Jeesuksen valkeus paljastaa synnin. Ihmisellä on viha sellaista valkeutta kohtaan, joka jollakin tavalla tuo esiin tämän ihmisen pimeyden teot. Niin kuin Johanneksen evankeliumi niistä sanoo, ihmisen teot ovat pahat. Hän ei kestä valkeutta. Hän ei pidä nuhtelusta. Tämä valo on kipeä, kun se on paljastava. Ja tämä valo on lahjomaton. Ei ole mitään lahjuksia sinne suuntaan mahdollista tarjota. Ja sitten toiseksi. Tämä Jeesuksen valo on niin käsittämätöntä sen tähden, että siihen siis sisältyy niin sanomattoman syvä armo. Raamattuhan puhuu evankeliumista ja armosta jonain sellaisena, mitä ihmisen silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut ja mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut. Eli evankeliumi ja tämä armo, joka tuli Jeesuksessa, on jotain semmoista, minkä nerokkaimmankaan uskonnollisen ihmisen olisi ollut mahdotonta keksiä päässään jonkinlaiseksi ihmisen pelastustieksi. Tämä pelastuksen tie, jonka Jumala on antanut, on niin vastoin ihmisen uskonnollisuutta, että tältä pohjalta jo ihmisen on aivan mahdotonta käsittää oman valonsa varassa tätä sanomaa. Siihen tarvitaan pyhän hengen työ, joka kirkastaa meille Kristuksen ja armon hänessä. Meille on tuttu Lutherin selitys kolmanteen uskon kappaleeseen. Minä uskon, etten voi uskoa omasta voimastani. Ja sitten hän jatkaa, miten pyhän hengen työ on tässä välttämätön. Jos me nyt käsittäisimme oikein sen, mitä valtava armo meille on Jeesuksen Kristuksen sovituksessa maailman valkeutena ja Jeesuksen olemuksesta loistavana valkeutena annettu, niin kyllä minä uskon, että me olisimme monta vertaa iloisempia. Emmekä me oikein viitsi ravita itseämme Jumalan armon katselemisella, eli Jeesus-valkeuden katselemisella, niin tämä meidän hämärä tilamme on varsin syvää. Kun me ajattelemme lähetystyössä Jeesusvalon viemistä eri puolille maailmaa, niin meidän on sanottava hyvin selvästi, mitä Jeesusvalon vieminen ei ole. Se ei ole länsimaisen sivistyksen valoa ja sen viemistä kaikkialle maailmaan. Historiassa on ollut aikakausia, jolloin länsimaisen sivistyksen valo erässä mielessä tai monessakin mielessä on toki ollut kaikkein korkeinta sivistystä. Ja on totta, että missä Jeesus-valo on saanut vaikuttaa, siellä noin länsimaisestikin ajatellen sivistyksen taso on toki noussut monessa mielessä ja elämän kaikilla sektoreilla, yleisemmin ainakin, kuin on käynyt toisinpäin. Mutta ei meitä ole kutsuttu viemään jotakin länsimaista kulttuuria ja sivistystä kaikkialle maailmaan. Jos evankeliumi on täällä länsimailla nostanut joitakin hedelmiä esiin, sama evankeliumi nostaa vastaavanlaisia hedelmiä esiin kyllä muissakin maissa. Mutta ei meitä ole kutsuttu viemään sivistyksen hedelmää sinänsä. Eikä meitä ole kutsuttu viemään myöskään tekniikan ja teknisen kehityksen valoa. Samalla on kuitenkin sanottava, että missä evankeliumi leviää, usein siellä ihmisten mielet avautuvat käyttämään sellaisia keinoja ja asioita, joita tekniikka on kehittänyt. Ja usein nämä tulevat ikään kuin siinä vanavedessä. Mutta eihän meitä miksikään tämän maailman teknikoiksi ole kutsuttu, jotka sitten yrittäisivät tehdä ihmisten elämän helpoksi tekniikan välineillä. Eikä meitä ole kutsuttu viemään perusteissaan myöskään lääketieteen valoa. Vaikka samalla on sanottava aivan samaan hengenvetoon, siellä missä lähetystyö on levinnyt ja valo Jeesuksesta saanut loistaa, ovat kristityt yleisen ihmisrakkauden pohjalta ja Kristuksen rakkauden käskyn mukaisesti toki panneet harjoitukseen kaiken sen lääketieteellisen tietämyksen, mitä on olemassa ja mikä on voitu siihen tilanteeseen saada. Etiopian lähetit ovat hyvin selvästi sanoneet, jos me emme saisi auttaa näitä kärsiviä ihmisiä niillä lääketieteellisillä keinoilla, mitä meillä on, lääkkeillä, kirurgialla, kaikella mahdollisella, niin emme me ikään kuin jaksaisi kestää katsella sitä inhimillistä ja ruumiillista kärsimystä, joka ympärillämme levittäytyy. Mutta meitä ei ole kutsuttu ensisijaisesti viemään lääketieteen suurimmoisia hedelmiä. Eikä meitä ole myöskään kutsuttu viemään taloudellisen nousun valoa, elintason nousun valoa. Vaikka totuudellisesti, jos haluamme lähetyshistoriaa katsoa, useimmilla sellaisilla paikoilla, missä evankeliumi on julistettu, myös hiljalleen on tapahtunut elintasossa aineellisestikin jonkinlaista nousua. Ei toki aina. Ihmiset ovat tulleet ahkerimmiksi, ihmiset ovat nähneet vastuunsa perheestään ja yhteiskunnastaan aivan toisella tavalla, kun sanoma Kristuksesta on levinnyt. Ja siitä on seurannut mahdollisesti ja useimmissa tapauksissa taloudellistakin kasvua. Mutta ei meitä ole kutsuttu elintason apostoleiksi, vaan aivan muunlaiseen tehtävään. Eikä meitä myöskään ole kutsuttu sellaista valoa julistamaan, joka tekisi valon julistajista taikka sen vastaanottajista jotain suuria itsessään, ihmeellisiä ihmisiä, jotka ikään kuin nousevat tämän maailman yläpuolelle. Mitä meidät on sitten kutsuttu viemään? Minkälaista valoa? Vastaus on selvä. Seurakunta on kutsuttu levittämään tähän maailmaan pelastuksen valoa, iankaikkisen elämän valoa, sovituksesta aukeavaa valoa, eli syntien anteeksi antamuksen valoa, toivon valoa. Ja tämä toivon valo on oikeastaan kaikkein voimakkainta valoa, mitä tässä maailmassa voidaan julistaa. Sillä niin toivoton
Ja niin suuressa pimeydessä tämä maailma on. Tähän meidät on kutsuttu. Meidät on kutsuttu myöskin, ja nyt sanon yhden hieman vaikean asian, ja jääköön se vain meidän ajatuksiimme, kytemään ja hautumaan. Meidät on kutsuttu viemään sitä kaikkein kirkkainta evankeliumin valoa, josta aika harvoin muuten puhutaan, mutta joka on evankeliumin takana, taustalla, sen varsinaisena synnyttäjänä. Ja se on se valo, mikä sisältyy kolmiyhteisen Jumalan, kolmen persoonan keskinäiseen yhteyteen. Se on evankeliumin valoa kaikkein syvimmältään ottaen. Siitä, kun tämä pelastuksen valo leviää, seuraa monta parannusta, monta lievitystä. Elintaso saattaa nousta, niin kuin on ollut puhettu, tekniikkaa otetaan käyttöön. Lääketieteellä voidaan lieventää tuskaa, kärsimystä ja parantaa ihmisiä hyvinkin pitkälle. Jumala haluaa, että Jeesuksen valo, että Jeesus maailman valkeutena, koko maailmalle tarkoitettuna valona, tulisi tunnetuksi kautta koko maailman. Ja myöskin jokaiselle meistä, jotka olemme näissä niin sanotuissa kristityissä länsimaissa. Länsimaita me kyllä olemme täällä, mutta emme kovinkaan kristittyjä. Tämä valo, joka Jeesus on, se on valoa, joka jokaisen meidän elämäämme tulee. Nyt kysyisin, mistä suunnasta? Se tulee aina meidän ulkopuoleltamme. Meidän omasta sisimmästämme ei koskaan loista mitään Jeesus-valoa. Se tulee ulkopuoleltamme, se tulee sanoman ja sakramenttien välityksellä ja se tulee suuren pimeyden keskelle. Näin voisimme yhteenvedonomaisesti sanoa Jeesus-valkeudesta. Ajatelkaa, se pimeys, jossa me olemme täällä, joka ympärillämme levittäytyy. Se pimeys tulee voitetuksi siinä, että Jumala antaa valonsa tunkeutua tämän pimeyden keskelle, kun hän niin haluaa tehdä. Epätoivoinen ihminen saa ulkopuoleltaan Jeesuksen pelastuksen valossa toivoa. Ei ole mitään toivotonta tilannetta Jeesuksen näkökulmasta katsottuna. Meidän ihmisten elämässä silloin, kun me haluamme häneen päin kurottautua. Epävarma, pelastuksestaankin täysin epävarma ihminen saa varmuutta ulkopuoleltaan Jeesuksesta. Kun hän tajuaa, että Jeesus on minunkin syntieni tähden kuollut. Ja rakkaudeton ihminen saa toivoa, että hän voi saada rakkaudettomuutensa anteeksi. Jos koet itsesi rakkaudettomaksi, älä missään tapauksessa lähde ensimmäiseksi pyytämään elämääsi rakkautta. Silloin olet oravan pyörän kierteessä. Pyydä ensimmäiseksi anteeksi rakkaudettomuuttasi. Se on kristillistä. Kyllä sinä rakkautta sitten voit saada sen anteeksi antamuksen myötä, kun Jumala voi antaa tai antaa anteeksi rakkaudettomuutesi. Siitä aloitetaan. Eihän toivoton ihminen pysty rakastamaan. Eihän sellainen ihminen, jolla ei ole iankaikkisen elämän toivoa, voi sanoa olevansa valkeudessa. Kyllä Jeesus valo merkitsee ihmiskunnalle nimenomaan iankaikkisen elämän toivoa. Ja masentunut saa rohkaisua tästä valkeudesta. Jobin kirjassa nuori Elihu, ainoa Jobin ystävistä, jolla oli puheissaan antaa sanoma evankeliumista, sanoi, että syntiensä tähden kärsivä saa katsella Jumalan valkeutta. Eli siis hän oivalsi, että syntien anteeksi saaminen on Jumalan valkeutta. Ja niin siellä Jobin kirjassa luvussa 33, 22, luvussa, anteeksi, jakeessa 27, sen jälkiosassa puhutaan synnin tekemisestä. Ja siinä on synnin tunnustus, niin pohjaa myöten kuin se yleensä ihmisten elämässä voi olla. Minä olen tehnyt syntiä ja vääristänyt oikean. Kuunnelkaa tätä sanaa. Joku uskaltaa sanoa, minä olen syntiä tehnyt ja vääristänyt oikean. Ja sitten teksti jatkuu. Mutta sitä ei kostettu minulle. Siinä on evankeliumi. Jumala ei tee meille tekojemme mukaan, kun me turvaudumme Jeesukseen, Kristukseen. Hän pelasti minun sieluni tuonelasta tai hautaan joutumasta. Ja minun henkeni saa iloiten katsella valkeutta. Tämä on vanhan testamentin kohta, mutta meille Uuden testamentin ihmisille me saamme katsella valkeutta, joka on Jeesuksen antaman pelastuksen valkeutta. Miten sitä katsellaan? Sitä katsellaan uskossa Jeesukseen, Kristukseen, eli uskossa siihen, mitä hän lupaa ja mitä hänestä luvataan. Jeesus sanoi kerran Martalle tällä tavalla, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen? Ajatelkaa, Jeesus on kerran sanonut jollekulle yksittäiselle ihmiselle, uskotko sen? Uskotko evankeliumin minusta? Ja siihen oli Martan suuremmoinen vastaus, jonka toivon olevan meidän kaikkien vastauksemme, kun tämän kysymyksen kuulemme. Hän sanoi hänelle, Jeesukselle, uskon Herra, minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan poika, se, joka on tuleva maailmaan. Ja Johanneksen evankeliumin seuraavassa, eli 12. luvussa, ovat sanat, joihin päätämme tämän Raamatun tutkistelumme. Jakeesta 35. eteenpäin. Niin Jeesus sanoi heille, vielä vähän aikaa valkeus on teidän keskuudessanne. Vaeltakaa niin kauan kuin teillä valkeus on, ettei pimeys saisi teitä valtaansa. Joka pimeässä vaeltaa, se ei tiedä mihin hän menee. Niin kauan kuin teillä valkeus on, uskokaa valkeuteen, että te valkeuden lapsiksi tulisitte. Tämän Jeesus puhui ja meni pois ja kätkeytyi heiltä. Kätkeytyi heiltä valmistuessaan ristin kuolemaan. Rukoilemme. Niin me kiitämme näistä Raamattutuntimme otsikkosanoista. Koska niistä näemme, että tässä maailmassa on jotain valkeutta. Ja me kiitämme siitä, että tiedämme, kenessä ja missä tämä valkeus on. Pyhä, rakas vapahtajamme Jeesus Kristus, me haluamme tunnustaa, että sinä olet maailman valkeus. Ja että sinä olet myöskin meidän valkeutemme. Tule sellaiseksi ja pysy sellaisena meidän elämässämme. Aamen.
Kiitos kun kuuntelit Kylväjän arkistojen aarteita. Jos haluat tietää lisää työstämme tavoittamattomien kansojen tavoittamiseksi, vieraile osoitteessa www.kylvaja.fi. Kotisivuiltamme löytyy tietoa, kuinka voit tulla rinnallemme lahjoittajana.